Živjo, danes je z nami Tara Drev, podjetnica, ki ustvarja in novira pod blagovno znamko za produktivnost in inspiracijo Simplu. S Taro si deliva tri velike strasti v življenju, organizacijo časa, produktivnost in podjetništvo. Ker vemo, da je tudi vam, dragi poslušalci, ta tema zelo pri srcu, gremo kar takoj pozdraviti Taro. Tara, živjo, kako si?
Zdravo, Maja. Super sem. Hvala za tole predstavitev, pa predvsem hvala za povabilo v tale super podcast. Jaz sem že čist v pričakovanju današnjega pogovora, res se ga ful veselim, tako da kar izvoli, I am all yours today.
Pa ne vem, bi te mogoče malo podražila, a bi ti lahko rekel, da si kraljica organizacije?
Joj, prav vedla sem, da bo to vprašanje slej kot prej priletelo. Ma veš kaj, glede na, če bi to vprašanje postavila mojim bližnjim pa prijateljem, bi definitivno rekli ja. Če bi pa to po mojem postavila enemu strokovnjaku, ki je še full bolj high level kot jaz, bi pa rekla, da ne.
Oh, kakšen lep in pošten odgovor. Pa mogoče se pa zdaj dotakniva čist tega, kako se je začela tvoja strast do planiranja časa?
Ok, najmogoče za začetek izpostavim, da obstajajo ljudje, ki jim je organizacija časa milo rečeno položena v zibelko, in pa ljudje, ki imajo na tem področju mogoče malce več preglavic, pa posledično potrebujejo malce več časa, da stvari stečejo, pa da se postavijo na svoje mesto na tem področju. Jaz osebno spadam med tiste ta prve in bi rekla, da se je ta strast res izrazito začela kazati nekje proti koncu osnovne šole, kar se mi zdi dost hiter, ampak zelo bolj tak v globine sem jo pa začela raziskovati dejansko, ko sem zaključevala faks, ko sem tudi začela razmišljati o odprtju svojega SP-ja, se pravi recimo cca ene 2 do 3 leti nazaj. In glede na to, da v okviru svoje znamke Simplu prodajam rokovnike, pa posledično seveda tudi idejo o organizaciji, potem si lahko predstavljaš, da je ta strast, ki se je spremenila v biznis, kar precej velika, no.
Ne, meni je tok lepo tvojo podjetniško pot opazovati. Koliko časa si zdaj ti že na samostojni podjetniški poti?
Ma, jaz v bistvu, če grem zdaj čisto te detajle, sem odprla SP leta 2019, ampak bi rekla, da s podjetništvom sem se itak pač v bistvu začela srečevati zelo aktivno že med faksom, kjer sem tudi v bistvu začela že delati s svojimi naročniki, pač na področju grafičnega oblikovanja. In pol sem pač v bistvu nekako, kak bi rekla, zelo začetniško pač šla po teh korakih raziskovanja, branja, mentoriranja. Zdaj bi pa pač rekla, da sem trenutno na eni taki točki, ko so se malo stvari v vseh teh letih sestavile skupaj in končno dobivam eno malo bolj jasno pa čisto sliko pa vizijo, v katero smer si želim iti, pa kaj pač želim v bistvu v svoji smeri dosežiti.
Tara, ful zanimivo, da ste rekla mentoriranje. Jaz sem te malo stokala po internetu, a ne, kakor vse goste, pa sem videla, da si bila malo na kozmopolitanu, pa da si se tudi malo podjetniški ekosistem vključila. Lahko mogoče malo rišeš, kjere mehanizme podpore, za katere si se ti odločila?
Ja, z veseljem. Mogoče prva stvar, ki bi jo ful rada povdarila tukaj, to mogoče ni sicer takoj povezano z mentoriranjem, ampak jaz oziroma men je zelo, zelo, zelo pomagalo to, da sem bila kot študentka ful aktivna na svojem področju. Se pravi, da sem se res vključevala na področje grafičnega oblikovanja, kreative in pač podobnih smeri, ki so me še takrat pač zanimale, ker to se mi zdi, da mi je dalo ena taka lepa izhodišča, da ko sem jaz zaključevala faks, sem pač imela že neke redne stranke, imela sem neka poznanstva, imela sem na koncu dneva tudi neko znanje, ko ga mogoče veliko mojih sovrstnikov pač ni imelo in sem bila pač mogoče malo bolj ready oziroma malo bolj v prednosti, da pač sam nekako zaplujem v to valovito morje pač podjetništva. Sem pa definitivno takoj na začetku ugotovila, da bi mi ful prav pač prišli recimo ljudje oziroma skupnosti, ki pač o podjetništvu nasplošno, ne samo v moji smeri, pač vejo absolutno 10-krat, pa kaj 10-krat, 100-krat več kot jaz. In jaz sem bila pač vedno oseba, ki zelo rada deli znanje, ampak sem pa tudi ful odprta do tega, da ga pač jaz prejmem in se tudi v bistvu zavedam trenutka, kadar pač potrebujem pomoč. Tako da v bistvu prva stvar, ki jo tudi v bistvu zdaj vzdržujemo, je bila vključitev v mentorski program tukaj v Velenju, v Saša Inkubatorju, se pravi pač to pokriva bolj kot ne podjetja Savinjske regije. Imamo v bistvu čudovite mentorje, čudovite ljudi, ki te pušajo, ki ti pomagajo in te pač v bistvu na koncu dneva tudi povezujejo z drugimi ljudmi, ki ti pač lahko pomagajo na svojem oziroma tvojem področju. Zelo, zelo, zelo velik mi je dal pa tudi v bistvu program Podjetniški trampolin. Ta se je pa zgodil v letu 2020, se pravi dokaj sveža zadeva, ko sem se z Simple Plannerjem, se pravi z svojim rokovnikom, uvrstila med top 6 ekip, ki smo pa pol v bistvu imeli zelo tak intenziven program, pripravo na pitch, pač predstavljali smo naše ideje potem pred potencialnimi investitorji. Tukaj smo pač imeli res, ne vem, neke delavnice iz področja marketinga, kreative, brandinga, finančne strukture, basically vseh stvari, ki jih pač kot podjetnik rabiš vedeti oziroma biti na nek način z njimi seznanjen. In ja, v tem programu sem dobila eno super mentorco, Nina Dremelj je ime, mogoče...
Aha, dobila si kraljico slovenskih poslovnih angelov, to je kar dober več.
Mislim, ona je res podjetnica z veliko začetnico in to, kot je ona meni odprla enega pogleda pa širine, pa to, kot me je enih tistih stvari naučila, ko so bile meni mogoče čisto samoumevne, pa se jim nisem posvečala, mislim, noro, no. Pač jaz sem takrat doživela en drug svet z njo, pa tudi ful sma se dobro ujele, ker ona je v bistvu tudi kar precejšna frikica pa fenica plenerjev, tako da smo na tem področju zelo, zelo, zelo uspešno sodelovali.
Ej, takšen odličen odgovor, pa Nina je res, ej, to, tudi ko vidiš, ko ni transakcijski odnos po mentorstvu, ko ona lajka vse, kar objavite, deli, kadar lončate, pač tako res se vidi, da je to življenjski stil in ne pač neki, da pač tako, ne vem, podpre svoj biznis, čist drugo je, pač mentor po srcu.
Ne, res. Res, čist nesebično pristopa in pomaga in to je, ta vibe takoj začutiš, ko začneš delati z njo. Je pa tudi ful odločna ženska, kar je meni recimo zelo pomagalo, ker pač ima veliko stvari po predalčkanih in ti da dobro vedeti, lej, začrti si smer, ker sam, če si jo boš dobro začrtala, boš prišla do tja in te zna ful dobro pušnati, no, pač na tak zelo pozitiv način.
Bravo, bravo. Ok, ej, Tara, posebej pa včer nekaj ful zanimivega naredil. Jaz sem pa očetala z našimi dragimi poslušalci, to v zadnje čase vedno pogosto je počnem, pa sem tako že malo več naredila, jutri pa snimam staro. In okay. So mi takoj rekel, pač koliko se veselijo epizode, koliko jim je super, ker si ti tok mlada pa tok uspešna. In pol en ful zanimiv pripis, ki sem ga dobila v debati, pa je, da mladim je v podjetništvu lažje, kakor kadarkoli, zaradi tega, ker so na internetu tok dobre informacije in tok stvari na razpolago. A se s tem strinjaš, a ima tudi drugo plat?
V nekem oziru se strinjam, zaradi tega, ker to je totalno res. Tok na pladnju, kot imamo mi enih informacij, jih recimo naši stari starši nikoli niso imeli, pa lahko recimo iz vlastnih izkušenj povem, ker imam doma dva starša podjetnika, pač imamo doma podjetje, uspešno podjetje, ki na trgu posluje že več kot 28 let, pa niti približno pač niso imeli takih resursov, pa so pač vsen vzpostavili nekaj dobrega. Sam, jaz recimo sama pri sebi vidim, da jaz sem zelo učljiva v smislu, ful rada kaj preberem, poslušam podcaste, gledam kake tutoriale, pač se izobražujem. Ampak včasih imam problema, veš, vse te informacije pol spremeniti v prakso. In dokler pač teh informacij ne spremeniš v prakso in v dejanja, je lahko pač vse skupaj samo ena lepa slika oziroma ideja, vizija o tvojem podjetju, ki pa pač ne napreduje. In včasih pač potem postaviti te ideje v realnost je pa potem druga pesem. Ene stvari lahko, ker pač imaš to znanje, ker pač recimo deluješ na nekem specifičnem področju in ga obvladaš, rečemo temu tako, imaš pa pač potem, ne vem, področja, ki pa niso obvladljiva s tvoje strani in tukaj pač rabiš recimo pomoč drugih, ane? In pol pridejo pač tukaj neke različne težave oziroma izzivi, kot so pač finance, pa koliko pristopiti, pa najti prave ljudi, pa tak naprej. Tako da jaz bi rekla, da ja. Definitivno smo pač v tem čudovitem stoletju obdani z informacijami, sam dokler pač iz tega ne znamo narediti dejanj, pač bomo vedno, bodo drugi pač tisti, ki so bolj proaktivni, vedno v prednosti. Pa ni važno, a je to mlad ali je pa to pač starejši človek, ki se odloči, ne vem, vzpostavljati svoj biznis.
Odlično, odlično. Ali, kakor meni Simon Black napiše, Fair.
Ja,
fair upam, da, to upam, da bo ratu catchphrase. Dobar, ej, popa simplu, ta tvoja podjetniška zgodba, kako je potekl ta razvoj? Rekla si, da si aktivna od leta 2019, zdaj jaz te zadnjo leto malo bolj intenzivno spremljam. Kako je potekala evolucija tvojega podjetja?
Ej, to vprašanje mi je vedno pol pri srcu, ker se lahko ozrem malo nazaj in se mi pol v glavi naredi en tak vrtiljak vse stvari, ki so se pač v bistvu že zgodile. Tako da zdaj se kar pripravim na en tak mini monolog. Bom simplo malo popeljala čez en tak timeline, ker se mi zdi to, kar bom povedala, v bistvu ful pomembno, predvsem za posameznike, ki se še opogumljajo, da bi recimo stopili na svojo podjetniško pot pa začeli pač uresničevati svoje vizije. Moja zgodba se je po mojem začela dost nezavedno, pa po mojem mnenju že ful dolgo nazaj, ker odkar pomnim, sem pač jaz totalna fenica rokovnikov. In da si boste pač lažje predstavljali to razsežnost, naj povem, da imam recimo shranjene čisto vse rokovnike od srednje šole naprej do male po v eni škatli, pa med njimi je še tudi recimo ful praznih pa nepopisanih, ker sem jih pač v tistem trenutku šla kupiti v trgovino. Potem se mi je pa recimo leta 2017, to je bila mogoče tista prva istočnica, pa naj povem, da sem bila v tistem obdobju kot grafična oblikovalka ful v razcvetu, pač dogajala se mi je stojnena stvar v glavi, ful sem procesirala nekih idej, sprejela sem vsak projekt, ko mi je prišel pod roke in ena izmed teh zamisli vmes je bila tudi to, da bi ustvarila svoj rokovnik. Ampak je bila v bistvu bolj z namenom, da bi ga ustvarila čist za sebe, se pravi, da bi ga pač uporabljala jaz. Vem, da mi je šlo v tistem trenutku takrat na živce, da nisem več našla na trgu rokovnika, ki bi mi zares ustrezal. Tako v ozirih estetike, kot tudi v ozirih funkcionalnosti. Pač niso mi bile všeč določene komponente znotraj teh rokovnikov. Jaz sem si želela nekaj na simple, nekaj, kar bo valjda lepo, pa cute, kvalitetno in pa v slovenščini. Pač ta dva tukaj dajem zelo velik podarek. In pa predvsem želela sem si nekaj strani, ki jih bom dejansko rabila pa uporabljala, ki jih bom pač lahko izkoristila do maksimuma za svoje takratne potrebe kot študentka. In long story short, na tak način je v bistvu nastala prva različica, tako bom rekla, rokovnika Simple Planner. Oblikovala in poimenovala sem ga sama, imela sem pač vsa potrebna znanja pa čas takrat, da sem pač to naredila. Je nekak ta zadeva, kot bi rekla, zaživela. Zdaj pa jaz vem, da sicer takrat več kot polovico stvari, ki sem se jih zadala, niti približno nisem dosegla pač v prvem Simple Plannerju, ki je prišel potem tudi dejansko na trg. Ampak načeloma tako to gre, no. Ne smemo čakati na nek popoln produkt, ker tega praktično nikoli ne bo, oziroma če bi jaz osebno čakala na približno popoln Simple Planner, bi vse pretekle sezone, ko je Simple Planner že izšel, dejansko zamudila in s tem bi zamudila tudi priložnost za nenormalno osebno in poslovno rast, za vso učenje, za vse lekcije, ki sem se jih pač od takrat naučila. In v nekem trenutku je pač meni kliknalo in jaz sem se takrat odločila, da bom pa Simple Planner vseeno objavila tudi na socialna omrežja in ga pač milo rečeno predstavila svetu. Pa naj izpostavim, da sem takrat imela na svojem osebnem profilu, kjer sem to objavila mogoče okrog 1000 sledilcev, pa po mojem še manj. Bila sem brez kakršnih koli pričakovanj, nisem imela spletne trgovine, nisem imela nobene finančne strukture, nisem imela niti nobene zaloge plenerjev, naročene embalaže, praktično nič. In kaj hočem s tem povedati? Pač včasih se stvari zgodijo nepričakovano in takrat, ko si vržen v vodo, je pač odvisno, ali boš splavil, ali boš pa potonil. In tukaj se tudi pokaže potem ta, jaz temu rečem, survival mode, ko ti pač ne preostane drugega, kot pa da stvari sfuraš in posledično v mojem primeru s tem začneš pisati eno lepo small business zgodbo. Tako da ja, zdaj, če mogoče to vmesno obdobje malo skrajšam, da se čim bolj približam cilju, ki je pač trenutno simplo. Rekla bi, da sta bili prvi dve sezoni, pa kot PS o sezonah govorim, ker je prodaja rokovnikov aktualna samo omejen čas, ne skozi celo leto. Sta bili zelo eno veliko raziskovanje, obupovanje, učenje, plavanje v morju enih stvari, o katerih praktično nisem imela pojma. In tudi čist iskreno lahko povem, da jaz v prvih dveh sezonah na to po mojem sploh nisem gledala kot na posel. Moj pogled na izdelek, se pravi na Simple Planner, je bil 100% subjektiven in poln nekih pozitivnih občutkov, sreče, kaka carica sem, da jaz zdaj pač tudi drugim prodajam Simple Planner. Pa sploh ne veziro egoizma, niti približno, ampak bolj je bila to tista slepa zaljubljenost v produkt. Ampak vsem me je ta slepa zaljubljenost v produkt potem pripeljala do tretje sezone. In ta tretja sezona je pa bila, hvala Bogu, potem že malo bolj organizirana, malo bolj opeljana, tudi kar se tiče samega sistema, naročanja, spletne trgovine, strategije in tako naprej. In se mi zdi, da ko sem enkrat prestopila ta prag in ko sem se naučila na zadevo gledati čim bolj objektivno, kar se da, sem pa lahko začela delati malo bolj strateško načrtovan posel. In mislim, da v bistvu potem na tak način mi je tudi v letošnjem letu uspelo vzpostaviti simplo.si, v sklopu katerega je pa Simple Planner valjda še vedno najbolj prepoznaven, pa tudi najbolj prodajen produkt, itak je Simplo pač v bistvu nastal zaradi Simple Plannerja, ampak sem pa dodala v bistvu zraven usporedno še tudi koš povezujočih se produktov na področju organizacije, pisarne, šole in pa zame osebno najpomembneje tudi na področju personalizacije. Tako da, ja, letos se je Simplojem potem odprl en tak svet, ki pa mogoče že malo bolj konkretno meji na eno malo bolj proper zadevo.
Oh, jaz sem si napisala.
A sem bila predolga.
Ne, amazing si bila, amazing. Ne, ful lepo si opisala to evolucijo. Se pravi, sam na hitrco bomo povzeli, zato da imprintamo te lekcije, ki smo zdaj se naučili. Prva je, da je Tara šla narediti MVP. Čisti MVP, brez tako komplikacij, pač ni, ne vem, zmetala noter 50 tisoč evrov v zalogo, preden je naredila prvo prodajo, ampak je na ta način zelo dobro validirala trg. Lekcija, tako, ker nisem še nikoli slišala, pa mi je zelo pomembna, evo, danes prvič govorimo o tem, jaz bi rekla temu love your art. Se pravi, takrat, ko imaš v bistvu tisto tranzicijo, tisto krizo, ne moreš najti eksterne validacije. Pač tako ni, ne obstaja, če se takrat nimaš sam rad in pač tako verjameš v to svojo zgodbo. To je tista razlika, a boš v bupu, a pa boš potisnil naprej. In pol v tretji fazi, ki so se nekako kockice zložile, se je biznisa prej slutila skladno s profesionalizacijo, se pravi, takrat je imela pa validacijo že narejeno in je implementirala te najboljše prakse e-commerce-a in tudi social media, zelo opazujem, kako imaš in kvote, pač tako, kako se reče, you are in it to win it, zelo si predana stvarem, ki jih delaš. Tako da ne, mislim, da si na ta način ful lepo opisala različne faze, čez katere gre podjetje v prvem pa drugem letu.
Ti si jih pa zelo lepo obesedila na tak profesionalen podjetniški način, tako da hvala lepa, Maja.
Valjda, ne, to imamo sam sidra, veš, zdaj že dolg časa nismo nebenega sidra povedali, tako da zdaj smo imeli lepo nostalgičen moment.
Super, fantastično.
Oh, the best, ej, tok dober flow. Lej, zdaj pa mogoče greva pa na tisto temo, katero poslušalci nestrpno čakajo, na planiranje časa. Se pravi, govorila si o personalizaciji, o sistemu, ki ti na navadnih rokovnikih ni ustrezil. A bi lahko zdaj ti malo pisala filozofijo oziroma te najboljše prakse, funkcije planerjev, ki jih daješ na trg?
Naj mogoče tukaj izpostavim, da specifično pri Simple Plannerju je bilo tukaj, da smo pač razvili to metodologijo recimo nekega mesečnega oziroma bolj tukaj govorimo o nekem tedenskem pregledu, ker pač to je večinoma najbolj uporabljen pregled. Tukaj je bilo ful veliko poslušanja uporabnic, se pravi pač jaz temu rečem mojih punc, ki so zvesto uporabljali Simple Planner. Vsako sezono, se pravi po nekih mesecih, ko so kupci pač rokovnik že uporabljali, se odpošlja anketa. In hvala Bogu, ima v bistvu ta anketa v večini ful dober response rate in na podlagi teh podatkov smo pač potem mi Simple Planner skozi pač vsako sezono izpopolnjevali in modificirali. To je recimo en tak fun fact, da tudi specifično Simple Planner do zdaj vseh petih sezonih po mojem niti en ni enak in se res prav vidi ta research, koliko smo recimo pač poskušali različne oblike pa kompozicije kvadratkov, pač če zdaj recimo specifično govorimo o fizičnem rokovniku.
Aha, oprosti, prekaj si pa rekla za anketo, ja. Da ima visok open rate, se siguran kdo sprašuje, koliko pa je visok open rate, a bi nam lahko povedala procent?
Ja, okrog 60% uporabnic jo izpolni, kar se mi tudi zdi v bistvu zelo dober podatek, da očitno vsaj toliko procentov punce dejansko rokovnik uporabljajo, a na kar je zame v bistvu dosti pomemben podatek, ker vem, da je lahko rokovnik tudi zelo tak impulziven nakup, pa ga pol v resnici mogoče uporabljaš en mesec ali pa ga mogoče celo sploh ne uporabljaš.
Ali pa ga daš za darilo, ne, tudi.
Ja. Ali pa to, ja, recimo. Tako da ja, to se mi je pač zdel tak spodbuden podatek. Tako da ja, nekako smo potem prišli pač do neke trenutno najbolj učinkovitega pregleda in sicer ugotovili smo, da najbolj je res v bistvu uporabniku pomembno to, da ima dovolj prostora za zapisovanje, kar v bistvu v praksi pomeni, da jim najbolj ustreza to, da se recimo en teden razporedi na dva lista. Na dva lista se pa lahko razporedi super, če imamo zavezavo spiralo, ker se tudi v bistvu rokovnik zaradi tega full fine odpira in te pač omogoča res tist poln pregled pač tvojih obveznosti, nalog, ne vem, v primeru dijakin in študent pač šolskih obveznosti. Zelo, zelo, zelo pomembno jim je tudi v bistvu, da imajo pri vsakem tednu dejansko dodaten prostor za zapiske, se pravi, da uporabnicam ni potrebno listati na začetek ali pa na konc plenerja, kjer pač so sicer tudi črtni listi pa prazni listi pa to-do liste, ampak da že imajo pač v bistvu to pri roki za tiste misli, ki se ti pač v tistem tednu utrnejo. In pa en tak mini pregled tekočega pa prihajajočega meseca, zato da pač v bistvu ti res v tizmo trenutku, ko se mogoče kaj pogovarjaš ali pa s kom karkoli načrtuješ, pač lahko takoj identificiraš, aha, ok, 16. september je četrtek, takoj vidiš, kje si.
Pa res je.
Ja.
Wow.
Pa se, ja, veš, v bistvu pol to na koncu se zdele, ko se o tem pogovarjamo, sploh ne slišijo toliko kompleksne stvari. Sam dejansko ni bilo toliko lahko priti do tega. Ker pač mogoče se te počasih zdijo ene stvari samoumevne, sej pač kako toplo vodo pa lahko tukaj odkriješ. Ne? Sam te, kot sem rekla, dokler v bistvu ti ne poslušaš svojih uporabnikov, v resnici ne boš vedel, pač kaj jim dati. Je pa res, to moram pa zdaj ful poudariti, da tudi sama to zdaj opažam, sploh v zadnji sezoni, da je pa tudi ful odvisno, v kakem obdobju življenja si. Moja ciljna publika za Simple Plannerjem specifično so dijakinje in študentke. Se pravi, pač jaz delam rokovnik načeloma prilagojen to vrstni ciljni publiki. Sem začela recimo opažati, da vedno več strank prihaja k meni tudi, ki so recimo mlade zaposlene ženske oziroma ženske podjetnice, ženske, ki imajo recimo svoje kozmetične storitve, to je tudi ful popularno. In pač tukaj je spet potrebna ena drugačna struktura, ne, ker njim je pač one imajo, ne vem, se lotevajo svojega načrtovanja drugač, uporabljajo drugačne metode, pač ubirajo drugačne pristope in to pač potem seveda tudi zahteva modificiranje specifično tedenskega layouta v rokovniku. Tako da ja, zato pa je v bistvu ta personalizacija, ko sem jo že prej omenila in v kateri si se pač tudi ti nagnala, letos smo jo pač v nekih manjših zametih že vzpostavili. Se pravi, imajo pač v bistvu uporabniki dejansko možnost si svoj rokovnik personalizirati na tak način, da si sami izberejo platnico, sami si izberejo notranjost, sami si izberejo dodatne liste, posvetila, dodatke itd. Ampak jaz bi tukaj res rada to šla v to smer, da bom lahko enkrat na tej točki, da si bo lahko vsak posameznik glede na to, kaj dela, glede na njegovo osebnost, ki so pač zelo pomembne predpostavke pri načrtovanju, res ustvaril tist the perfect planner pač za njegove potrebe.
Meni je bilo toliko dobro, ker si povedala, pač, koliko si usmerjala uporabnike, pa bomo zdaj le delile anekdoto, kako so se bile spoznale, a prav?
No, da je, ker začne.
Se pravi, Tara je mene povabila, da prispevam en citat z rokovnike. In jaz pač tako, le vsi veste, nisem neki full quote master, pač tako res mi je. Zdaj so mi všeč, če so edgy, ampak tisto ni to moja naravna igra. Ne absorbiram jih veliko. In jaz pač tako najprvič napišem nazaj nekaj čisto generičnega, tako pač you do you. Ali pa pač tako nizko ležešče, nizko ležeče, ker pač tako citat v mojem življenju je pač ne vem, le, zdaj le, ko se staro pogovarjam, sem si napisala že 6 dobrih izjav, ampak citat ima v moji glavi res tako pač rezonanco tega, da mora biti to, ne vem, nebo je modro, tudi tvoje oči so. Tako da, da mora biti malo bolj poetičen, sem hotla reč. Ne? Tako da ja, Tara je mene takoj bounselna. Je rekla, joj, tole pa ne bo šlo skozi, a imaš kaj bolj originalnega. Pa zase jaz, res pač ko prvič v lajfu, usedla dol, pa začela razmišljati o stvarih, ki jih jaz verjamem, pa o neki sintezi stvari, ki sem si jih jaz naučila in ulil se je z mene. Pač tako jaz nisem bila filiga, da bi lahko enega naredila, naredila sem jih 10. Tara, zdaj pa koliko težko je bilo ja. Te citate zbrati?
Ej, meni je zelo toliko dobro te bilo poslušati, ker jaz imam isto perspektivo, pač, kak je to najno srečanje potekalo. In ko sem pač itak klasična Maja, pač polko si ti to vzela kot en izziv, ja. Pač exactly, si ti men poslala 10 teh kvotov in jaz sem ti glih hotla reči, da jaz sem po horoskopu kar precej klasična tehnica in jaz sem po mojem doživela en tak mini breakdown, ker sem bila takuno, o moj bog. Kaj naj se izberem? Pač vsi so bili po svoje dobri, vsi so po svoje pač ful odražali tebe, kar je meni pač pri teh mislih, ko jih prispevajo podjetnice, ful pomembno. Ampak se mi zdi, da smo pol pač s skupnimi močmi najdle eno tisto najboljšo, ki je pač povzela tudi tist najboljši smisel, ki ga pač najbrž študentke pa dijakinje pač hočejo slišati, tako da dobro si se odrežala.
Ne, ti si pa tudi fantastično to kurirala, ker jaz sem pisala tudi citate o viskiju tam, tako da mislim, da glede na ciljno publiko, ki jo imaš, da si pač še vedno to svojo empatijo ohranila. In ja, mislim, to je bila zgodba, kako so se bili o staro spoznali in od tistega momenta sem si jo želela imeti na podcastu. Ajde, zdaj greva pa zato, da bova produktivni. Bova šla pa mečka na trende, pa te nove stvari, ki so na področju organizacije, pa time managementa, če nam lahko predstaviš, prosim.
Ja, valda. Jaz vedno rada poudarim eno stvar. In sicer, ko govorimo o metodah načrtovanja, oziroma, ko se recimo vsak posameznik odloča za to, kakšna metoda pač bo njemu pisana na kožo, oziroma za kakšno metodo se bo odločil, bi vedno rekla, da tukaj je pač potrebno upoštevati 2 stvari. Vedno je treba najprej narediti malo researcha, kaj pač na tem področju obstaja. Ker v bistvu, ko začneš delati nek research, vidiš, da imaš 1 milijon stvari, ampak ni nujno, da bo pač v bistvu vsaka ta metoda tebi kot posamezniku ustrezala. Se pravi, zelo pomembno je, da malo potestiraš, malo preučiš pač te metode, v katerih si recimo kaj prebral na Googlu ali pa pač recimo pogledal kak tutorial. In tudi po svojih izkušnjah lahko povem, da zelo hitro ugotoviš, kaj so tiste metode, recimo načrtovanja, ki te kot posamezniku ustrezajo, ali pa kaj so recimo tiste metode, ki sploh veš, da z njimi ne boš mogel funkcionirati. Ampak, ko se odločamo o tem, dajmo biti zelo pozorni na 3 stvari, oziroma na 3 predpostavke. In sicer na to, kakšna je naša osebnost, v kakšnem delovnem okolju delamo in pa kakšno vrsto dela pravzaprav delamo. Tako da pač na podlagi tega in pa na podlagi researcha mislim, da pač pol lahko pridemo recimo do neke metode oziroma do nekih orodij, ki nam pač lahko olajšajo recimo načrtovanje dneva, kljukanje taskov, načrtovanje tedna, meseca, leta, 5 let itd. Zdaj, sami trendi v upravljanju časa oziroma v produktivnosti, o katerih jaz trenutno kar precej razmišljam, v bistvu tukaj bom izpostavila eno zelo očitno pa itak pač ful aktualno temo in to je pač pandemija. Ne? Se mimo tega ne moremo. S pandemijo pa s tem povečanim obsegom dela od doma se je po mojem mnenju tako za podjetja kot tudi za posameznike marsikaj spremenilo in pod ta marsikaj spada definitivno tudi produktivnost in pa na koncu dneva sama iznajdljivost, kako funkcionirati v domačem okolju, ki je praktično čez noč za ogromno ljudi pač postalo neko novo delovno okolje. Recimo na strani delodajalcev, ki imajo zaposlene, jaz mislim, da bo nujno potrebno razmišljati dlje od tega, kako preverjati delovno učinkovitost zaposlenih z delom od doma, ampak tudi kako bodo delodajalci imeli še večjo vlogo pri zagotavljanju finančne, telesne in na koncu tudi duševne svobode oziroma, če se smem tako izraziti, blaginje celotne ekipe. Še posebej recimo, če imajo njihovi zaposleni otroke, ki se tudi obenem šolajo od doma. Ker jaz sem mnenja, da vsi ti faktori, se pravi, ki nam pomagajo pri boljši produktivnosti, pri dobri organizaciji, pri osvajanju ciljev, niso samo to, da mi najdemo eno pravo metodo, ki nam ustreza, ampak so pač tudi faktori, kako mi furamo življenje na splošno z nekimi rutinami, z neko telesno aktivnostjo, z neko prehrano, z nekimi zdravimi osebnimi in poslovnimi odnosi. In tudi opazila sem, da zdaj sploh v zadnjem času pandemije, da včasih kot podjetniki, ki recimo proaktivnost pa entuzijazem do dela vzemamo kot nekaj samoumevnega, včasih pozabljamo, da to za ogromno zaposlenih ljudi v različnih podjetjih pa ni the case. In so s pandemijo so se pač v bistvu znašli v enem takem vrtincu neznanih stvari, v katerem je bila pač po vsej verjetnosti misel na produktivnost med zadnjimi. Glede na to, da so se določeni posamezniki prvi srečali, ne vem, spletnimi urodji, kot je Zoom. To je sicer zdaj en ekstrem v eno smer, ampak you get the point. Na drugi strani pa, ko govorimo o trendih, imam pa tukaj obenem, imamo tukaj obenem eno zelo ranljivo, ampak zahtevno publiko mlajših generacij. Generacija Z, ki bo v bistvu aktivno začela vstopati na trg dela in jaz mislim, da oni bodo ful zahtevali na tem področju eno tako zdravo ravnovesje med poklicnim pa zasebnim življenjem, kar pa spet vodi v nek trend prilagodljivega delovnega urnika, kar se je pač zdaj začelo izrazito kazati. In pa seveda pomoč in še večjo ozaveščanje pri reševanju izzivov pač na področju opravljanja časa.
Wow. Ok, zdaj mora biti pa jaz malo bolj na taka, sreče, tehnična vprašanja.
To ne preveč.
Ne, se boš v redu. Hajde. Lej, to pač izbereš eno ali pa poveš, zakaj se z ničemer ne strinjaš. Cili ali mikronavade?
Tukaj po mojem mnenju, naj poudarim, ni odgovor ali, ker jaz mislim, da pač mikronavade so si ful v korelaciji s cilji. Jaz pač mislim, da brez mikronavad, mogoče ne, da glih ni ciljev, ampak da je lahka pot do cilja ful bolj naporna, kot pa če pač vzpostavimo neke zdrave mikronavade. Tako da jaz bi rekla, dajmo pač vzpostaviti mikronavade, zato da lahko hitrej pač dosegamo naše cilje.
A bi nam lahko mogoče dala kakšen primer? Zato, ker sigurno iz svojega komunitija, ki se veliko pogovarjate tudi vi, a ne, si dobila kakšno tako dobro anegdoto, ki bi jo lahko delila z nami?
Anegdoto? Za anegdoto bi mogla malo razmisliti, ampak recimo za en tip teh mikronavad, jaz se ful poslužujem, pa tudi vidim, da se mi ful obrestuje pol urce, preden grem spat, oziroma pol urce, takoj ko se zbudim, berem. Večinoma, sploh zjutri, berem stvari, ki so zame, pač predstavljajo neko relevantno čtivo, se pravi, da se tudi iz tega čtiva nekaj novega naučim, kaj novega zvem, se pravi, pač berem bolj na svojem področju. In se mi zdi, da veš s temi pol urcami v bistvu branja, ki je v bistvu mikronavada, naredim ful velika. Spravim se v nek delovni dan, začnem ga produktivno oziroma v nasprotnem primeru zvečer ga zaključim, pač mirno, za dober spanec. In pol v bistvu s tem nekako zakorakam z nekim, kak bi rekla, svežo glavo, s kako novo idejo že v delovni dan. In se mi zdi, da meni to ful dober deluje, ne, ker se pač takoj to poveže z, pač, s področjem, na katerim delujem. Ne. Pa itak se veš, pač mikronavade, to so res mini navade, pač ne skroli, pač ne vem, med pauzo, ki si jo vzameš med delom, dej pi malo več vode. Pač se vem, da se ful zvenijo take banalne stvari, pa tudi ful zvenijo kot stvari, ki jih mogoče prebereš v vsakem tretjem članku. Sam ko jih enkrat dejansko začneš upoštevati in ko jih ukomponiraš pač v svoj dan, dejansko začneš no pač opažati ful veliko razliko.
Ej, klele, deva še malo bolj notarit, zato ker se mi zdi, da sva glih na tem, da poveva neki totalno actionable. Se pravi, kako si se ti lotila te tvoje navade branja? A si si to naredila timebox? Kako si sploh ugotovila, da je to mikronavada, ki jo začneš želiš razviti?
Po mojem je bila v bistvu, največji trigger je bil to, da sem pač rabila eno meditacijo. Stran od dela, stran od vseh obveznosti, ki sem jih pač čez dan sprocesirala, ampak nisem hotla pač v bistvu te navade, pa zdaj, kot sem prej omenila, pokoristiti za to, da sem 15 minut na TikToku. In po mojem je pač v bistvu, jaz za branje rečem, da to je ena moja taka meditacija oziroma oblika meditacije, ki sem jo pač jaz v bistvu po mojem nekak razvila čisti svojih interesov. Pač vem, da nekaterim je recimo branje ful dober in se s tem ful odklopijo. Tako da jaz bi rekla pač tono, da se ne ponavljam preveč. Po mojem sem rabila pač ta balance med to ravnotežje med delom pa odklopom in je bila pač pol to neka logična posledica.
Se pravi, čistko, če bi zdaj hoteli korake z tega narediti, zaradi tvoje tendence po uravnoteženem življenju si eksperimentirala z različnimi metodami, si predstavljam, kako bi lahko to dosegla, najdla si branje in pol je bila sprememba praktično že narejena. A je bila ta sprememba v timeboxu, a je bila na to-do listu?
Ej, najprej je bila na to-do listi. To vprašanje mi je še posebej zanimivo, ker zadnjič sem glih, to pač Maja, seveda ti veš, na story pač v bistvu objavljala ta questions and answers in vem, da si me že takrat piknala s to to-do listo in timeboxingom in takrat si mi dala ful dobro izhodišče za razmišljanje, ker sem v bistvu nezavedno ugotovila, da se počasi pač poslavljam od to-do liste in sem ful bolj prešaltala na timeboxing, ker sem v bistvu tudi ugotovila, da mi je ful bolj učinkovitno. Pač malo bolje strateški kot to-do lista, pa malo bolje razčlenjen, pa malo več brce veriti ti da, da se dejansko držiš tistega, kar si zadaš. Tako da ja, jaz bi rekla, da na začetku sem definitivno delala po to-do listi in to je pač nekako zgledalo na tak način, da sem si jaz v notesih, čist preprosto, pač zorganizirala svoj dan. In v organizaciji svojega dneva je pač poleg delovnih obveznosti, v to-do listi pač bil seveda tudi, če lahko temu rečem, segment jutranje rutine, segment prostega časa in pa segment večerne rutine. Seveda pač to ni bilo definirano v piko natančno v smislu ob 20 nič nič se morem iti stoširati in ob 20:15 moram zdaj pač že brati svojo knjigo, ampak pač en sklop, v katerem so se pač razvrstile te, kak bi rekla, navade iz to-do liste.
Meni je ful všeč, kako si razložila, da te zadeve lahko kohabitirata. Čist mogoče, veš, iz malo psihološkega vidika, kaj bi se meni naredil, če bi jaz uporabljala to-do listo. Ma ne metala bi si nekih 30 taskov gor, pač tisto ja, vse lahko, vse bomo in pol konc dneva bi bila, petih je narejenih. Ja. In to bi bil zame takšen cikl nesreče. Tako, ko pa operiram s premiso, koliko ur ima dan, v katerih jaz lahko funkcioniram, sem pa enostavno bolj prisiljena, da se osredotočam, ker je zame dober.
Ja, mislim, timeboxing, mogoče za vse tiste, ko ga še ne poznate, tok fejst, pač to je ena čudovita strukturirana metoda, v katerem pač spraviš nek vrstni red nalog, ki jih izvajaš recimo pač v določenem dnevu in kar je recimo meni tudi ful pomembno, določiš si jih vnaprej. Ano, pač to ni, da zdaj padeš v dan in se zgubiš v vseh opravilih in si pač zbereš eno nalogo, ki jo boš najprej naredil, ampak pač imaš dejansko določeno, pač česa se boš najprej lotil, koliko boš za to porabil, s čim boš nadaljeval itd. Se pravi, v bistvu timeboxing te malo prisili, da res skrbno pretehtaš tist najboljši čas za izvedbo vsake naloge in zato se mi zdi, da je v bistvu tudi zelo dobra brca v rit za pač posameznikovo proaktivnost, ker v bistvu res stremiš k temu, da izvedeš nalogo v nekem časovnem okviru, ki si ga zadal. In kar sem jaz recimo tukaj pri timeboxingu ful ugotovila kot dobro stvar je ta, da sem lahko tudi ful hitrej videla, koliko časa mi recimo ozame en segment dela ali pa ena naloga in sem lahko tudi recimo na podlagi tega kasneje lažje ocenila recimo svoje delo in na podlagi tega tudi, ne vem, projektno ali ceno ali pa urno postavko. Pa kar je recimo tudi meni ful všeč pri timeboxingu je to, da se naučiš smiselno, tako kot si že sama rekla, razporediti čas na tak način, da res največ časa nameniš tistim ta pomembnim stvarem in manj časa tistim stvarem, ki jim jaz v bistvu rečem nice to have, but not urgent. Zna sicer zaradi tega timeboxing biti mal v izziv vsem perfekcionistom, ampak je pa tudi bolj zelo dober trening za to, da mal spustimo ta perfekcionizem iz vajeti.
Ej, ful, hvala, ker si to omenila. Nina Page, moja prijateljica, je včer delila en ful zanimiv člank pa o produktivnosti v smislu tega, da si mi navlečemo ene bedarije, neke stvari, da kukar ne vem, odpiši mail, pa ne vem, pojdi na pošto, take stvari, no. So pač enostavno zaradi tega, ker bi rad bil človek produktiven in ne, da nima drugega za počet, ampak pa se ukvarjajo z nekimi takimi stvarmi, ki jih lahko hitro v bistvu narediš in dokončaš. Za te ta velike projekte, ne vem, razmišljanje v biznisu ali pa ne vem, kako si boš naredil posloven plan za naslednjo leto, ti pa malo zmanjka časa oziroma se jih lahko s timeboxingom tudi izogibneš, ne? Se je pač proaktivno izogibaš temu, da bi delil stvari, ki imajo pa veliko strateško vrednost zate. A ti to tako rezonira ali si se s tem že soočila kdaj?
Ja, pač zdaj se mi je kar tukaj v glavi pač naredila točna slika oziroma pač ena stvar ful pomembna, ko se je pač tukaj treba vprašati je, koliko planiranja je dejansko too much planiranja. In jaz sem enkrat brala en članek, sej mogoče se je to zdaj že kaj spremenilo, ker po mojem je bilo že kako leto nazaj, ampak dejansko je ena raziskava trdila, da če pač načrtovanje vsega predstavlja več kot 20% tvojega časa, da v bistvu načrtovanje postane sam še ena oblika prokrastiniranja. In to je točno to, kar si pač ti prej povedla. Ampak spet, to je po mojem, to popolno načrtovanje je spet po mojem odraz pač tega, te težnje k popolnosti, pač tega perfekcionizma. Ne? In pol se hiter zaciklaš noter v enem takem začaranem krogu. Na drugi strani se mi pa zdi tudi ful dobra istočnica, zakaj včasih tudi recimo ful časa porabljamo za načrtovanje pa za planiranje nekega projekta. Je pa mogoče drug pogled, da to zna včasih izhaja tudi recimo iz strahu. Iz strahu recimo pred vstopom v neznano ali pa pred tem, da se pač soočimo z nekim taskom oziroma z neko nalogo, ki bi se je pač najraj izognali na dolgo in široko in s tem v bistvu potem podaljšujemo ta čas, da se pač soočimo s tem, čimer naj bi se. In posledično, tako kot si rekla, v bistvu, mislim, ni več to produktivno načrtovanje, ne? Ampak je v bistvu sam po domače povedano zabijanje časa in izogibanje pač tisti obveznosti.
Joj, Tara, ti si ena izmed tistih gosti, ki ti odgovorijo na pet vprašanj, ki sem jih imela zastavljenih v sklopu enega fenomenalnega odgovora na boljši način od pričakovanja, ampak joj, to ni kritika, to je sam izjava. Resnici je to zelo dobra stvar. The best. Evo, zdaj pa, ko smo si odprli oči, da lahko z načrtovanjem tudi zavlačujemo in slepomišimo, kaj so pa taki realistični nasveti, kako pa začeti, da se ufuraš v eno tako zdravo rutino planiranja časa, načrtovanja pa produktivnosti?
Ja, evo, glej, mogoče zdaj gliko smo bile pri tem perfekcionizmu, to je meni ful pomagalo, ker jaz sem pač kar precej velik perfekcionist, pa vedno manj opažam, trkam. Obstaja v bistvu ena taka čist preprosta metoda, ki se je pač, ki deluje po pravilu 10-10-80, to pomeni, da si ti zavestno organiziraš nalogo oziroma projekt na tak način, da porabiš samo 10% svojega časa za planiranje, za načrtovanje, 10% za research, 80% pa dejansko pač nameniš izvedbi tega taska oziroma naloge. Ta se mi zdi dokaj simple, ker pač v bistvu se mal prisiliš, da si pač te segmente razdeliš in se pač tega res poskušaš čim bolj držati, pa tudi tukaj bi rekla, da v bistvu mal imaš pol tistega treninga, da se pač mal, tako kot sem že prej rekla, oddališ pač od tega perfekcionizma. Potem ena ful dobra metoda, ki je meni tudi zelo pomagala, pa je po mojem tudi zelo že razširjena, to je pa tista, ko sem prej razlagala, da se recimo otepamo kake naloge, ko nismo čist prepričani dovolj v sebe, a jo bomo shendlali, ali pa ker nam je v končni fazi lahko ful nadležna ali pa nam pač res predstavlja, no, če se smem izraziti, je pač pain in the ass naloga. Za pač take stvari v bistvu obstaja ena metoda, ki se imenuje Eat the Frog oziroma pojej žabo. In ta metoda v bistvu, long story short, pravi, da se moraš najtežje naloge v dnevu lotiti najprej. In tudi v bistvu, kar se da zgodi zjutri, ko ti začneš z delom. In v bistvu zaradi tega, ker se jo lotiš najprej najtežje in jo potem seveda hopefully tudi uspešno razrešiš, so ti v bistvu tudi vsi nadaljni taski v dnevu lažji in tudi v bistvu pridobiš malo na samozavesti in se ti dan nekako poklopi. Je ful taka v bistvu psihološka fora, ampak recimo meni je zelo, zelo pomagala. Je pa res, da sem se mogla malo pri tej metodi vse en brcnat v rit, da pač narediš dejansko to, da se pač najprej soočiš s tisto ta grozno pač stvarjo. Ja, timeboxing smo itak omenile. Potem, mogoče bi rekla, da pri to-do listo je pač mogoče fajn imeti za en določen segment, se pravi ne, da si res naplaniraš prek to-do liste cel dan, ampak da si pač sam mogoče kot to-do listo porabiš kot nek opomnik oziroma kot nek seznam stvari, na katere res recimo pač v specifičnem dnevu ne smeš pozabiti, se pravi mogoče ga pač porabiš specifično to-do listo za ne vem, admin side of work, se pravi moram izdati ta račun, moram narediti ono, moram zaključiti tisto, pa definitivno bi tukaj recimo izpostavila še eno zelo, 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 zelo uporabljeno orodje Google Calendar. Google Calendar je pač recimo, mislim, vsakdo si ga pač lahko prenese in tukaj noter si lahko potem po določenih segmentih, področjih, recimo pač spet daš noter neke svoje aktivnosti, se pač recimo daš neke reminderje noter, da te pač prej opomne, pač se to nam je vsem poznano. In pa rekla bi še mogoče, da dejte probati tudi najti eno orodje, s katerim lahko operirate predvsem recimo na kakih projektnih področjih. Recimo men zelo pri srcu kot taka je Asana, uporabljam potem tudi Zoho mogoče, ta je že malo bolj advanced, že v bistvu cel CRM sistem. Ta metoda se mi zdi pa fajn, zaradi tega, ker imaš pa res pregled vseh taskov v določenem projektu, res točno vidiš, kaj se še ni začelo delati, kaj se trenutno izvaja in pa kaj se je že naredilo. Tako da, ja, jaz moram za sebe reči, da pač sem miks vseh teh metod. Ne bi mogla reči, da sem si pač zbrala sam eno in jo pač prakticiram dan na dan. Ampak ja, mogoče tako, če malo pač povzamem tudi svojih izkušenj, kaj za mene pač deluje.
Lej, zato si mogla pa produkti zoomt.
Ja, exactly.
Pa še vedno sem učiš, pa ga izpopolnjuješ.
Exactly, pa tudi svoj produkt uporabljam, evo, tako da maybe že malo preveč stvari.
Ne, ma se je v redu, sam, a veš tako, zdaj bi pa sam še eno stvar izpostavila, ko se pa, mislim, da je vredno povedati o tej v tem področju nikoli ne zmagaš. Pač skozi lahko stvari delaš boljš. Včasih, da vem, v Google Calendarju, ko timeboxaš, si narediš barno kodiranje. Pač, da vidiš, koliko časa nameniš posameznemu področju življenja. Naprimer, če ne delaš dost ur, ko so plačljive, kaj vse delaš, da se temu uspešno izogneš.
Izogneš,
ja. Pol po drugi strani, ne vem, pač, če imaš problem s telovadbo, vrš noter telovadbo, pač tako pejte v te noter. In tako se mi zdi, da to malo tudi varira za življenjsko obdobje, kot se že prej ful dobro rekla, pa tam, ko imamo trenutni manko, pač tist problem greš rešvat, ne?
Ja, absolutno, se čist podpišem pod to, kar si povedala. Tako da se mi zdi, da pač tukaj tudi ni vredno si dati tok ful pressure-ja, če pač nam v določenem obdobju pač, ne vem, handlanje poslovnega in osebnega življenja pač ne gre najboljš, ker, tako kot sem rekla, dokler smo v bistvu odprti za neke nove ideje, pa za to, da pač sprejmemo obdobje, v katerem smo in iz tega pač poskušamo potegnati največ, pol se mi zdi, da pač lahko imamo nek zdrav odnos s tem načrtovanjem. Če se pa pač, veš, preveč spuščamo v to, pa temu tudi dajemo preveliko težo, veš, tudi v trenutkih, ko to sploh ni potrebno. Recimo, prostega časa v resnici, ko enkrat mogoče zaključiš z delovnimi obveznostmi, ma ne si ga preveč naplanirati. Brez veze je vse detajlirati v piko, ker tudi v bistvu naša glava rabi malo reseta, rabi malo počitka od tega in je ful boljš, da pridemo pač vsak nov delovni dan, kolikor toliko spočiti, pa pač bolj pripravljeni spet osvajati te naše cilje, brez da pač nam to po domače povedano mori.
Uf, the best. Zdaj imamo pa se slovo, stane še dve vprašanji. In prvo je, kira vire priporočaš na področju time managementa pa produktivnosti? Kje se lahko več o tem naučimo?
No, vidiš, na področju virov, ne, sem pa jaz ena izmed bolj neorganiziranih oseb. Jaz zdajle prav v tem trenutku ne morem reči enega profila ali pa osebe ali pa kanala, ki bi ga ful priporočila, ker sem dost taka oseba, da ful virov, ki mi pridejo pod roke, pač v tistem trenutku, ko sem v tem moodu za izobraževanje, pač poberem in jih preberem, jih poslušam, seveda pač, kar se meni zdi v tistem trenutku relevantno, pa da bom jaz nekaj od tega odnesla, ampak si pa delam v bistvu vedno nek seznam kakih člankov, novih metod, kakih YouTube video tutorialov, ki se pač meni zdijo cool. Tako da, jaz bi ti na tem mestu rekla, da z veseljem ta seznam šeram s tabo, pa ga lahko prilepiš pol noter v podcast, pa si lahko pol vsak posameznik mal preklika pa pogleda, če mu bo kaj prišlo.
O, darilo bomo dobili v epizodi. Hvala lepa, Tara. The best. Evo, zdaj pa, kam greš pa ti naprej? Kaj so pokaj tvoji plani? Kakšna je vizija?
Ja, jaz zelo se zelo veselim zadnje četrtine leta, ker zdaj, ko se je pač Simplo vzpostavil, pa ko je pač prodaja v polnem teku, se bomo začeli zelo, zelo, zelo posvečati meni ljubem področju in to je vsebina. Se pravi, pripravljamo zdaj v zadnjem letu fulene, useful vsebine na področju načrtovanja, na področju organiziranja, planiranja, well-beinga. Tako da to bo definitivno zdele zelo velik fokus, da tudi v bistvu na Simploju začnemo na tak način širiti community in v končni fazi pač userjem dati tudi an added value skozi vsebino, ne samo skozi produkt. Nasplošno za naslednje leto si pa na področju Simploja res, res, res blazno želim oziroma imam v planu, da se ful posvetim tej personalizaciji, kar bo pač tudi valjda zahtevalo malo več resursov, časa, pač da se bo nek ta konfigurator razvil oziroma začel razvijati, tako da ja, upam, da bo šlo vse, kolikor tok po planu, če pa ne bo šlo po planu, pa jaz pravim, da vedno moraš imeti plan za takrat, ko ne gre vse po planu.
Kaj je dobro, ker snovalka planerjev reče plan. Kaj pa ti osebno, Tara, ker se ne morem posloviti od tebe, brez tega, da vemo, kakšne so pa tvoje želje še za osebno življenje?
Ej, zdajle trenutno lahko čist iskreno, brez zadržkov povem, da je največja prioriteta to, da se spravim malo bolj konkretno nazaj v tist delovni ritem. Pač men poletje sicer predstavlja kar precej delovno obdobje, ker je pač takrat tudi najvišja sezona prodaje rokovnikov, ampak obenem si pa tukaj dam malo tistega manevrskega prostora, da včasih malo lepo spim, si vzamem tudi kak podaljšan vikend, ko sem čist na off, grem na kako morje, v kake hribe. Mogoče tudi priznam, da mal tiste športne, ta hude športne aktivnosti na stran. Tako da zdaj mi je trenutno prioriteta, da vse to začnem nazaj vkomponirati v urnik in da nekako mogoče se začnem mal bolj počutiti nazaj kot tista prava Tara, ker zdaj sem še precej taka summeriš Tara. To je short term.
Pa nema, hvala lepa za tvojo iskrenost, za čudovit odgovor, se smo vsi samo ljudje na koncu, a ne, noben ni robot, tako da mi ti želimo novo rekordno sezono, da se ta nov set produktov, ki ga imaš, fantastično prime, pa kome čakamo na vse ostale vsebine, ki jih pripravljaš. Bila si čudovita gostja, definitivno pa hvala poslušalcem tudi, da ste nam poslušali in če vam je bila epizoda všeč, nam to definitivno sporočite, povejte in tudi kakšen predlog pošle, kaj še lahko obdelamo s Taro a pa s kom drugim.
Evo, hvala tebi, Maja, super je bilo, the best pogovor, mislim, da smo se vsi kaj novega naučili. Zdaj pa, kaj naj rečem, back to work.